жеткізетініне сенімсіздік танытып отыр. Олар бұл бағдарламаны іске қосар алдында халықтың әлеуметтік жағдайы мен қайта өңдеу саласының дамымай отырғаны ескерілмеген деген пікірде. Сонымен қатар экономистер халық қолында бар артық ақшасын ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға емес, банкке салғанда жөн көреді дейді. Өйткені олардың айтуынша, халық құнды қағаздармен жұмыс жасауға дайын емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сарапшылар ұлттық компаниялардың акцияларын сатудағы мақсат компанияның қосымша табыс табуына жол ашу дейді. Экономист Бейсенбек Зиябеков ешқандай дайындықсыз қолға алынған жоба екенін айтады. Ол ұлттық компаниялардың жағдайын халық тұрмақ, үкіметтің өзі білмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Қазақстан халқы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға әлі дайын емес.
Халықтың қайбір азаматы, мысалы, осы компаниялардың қаржылық тағбасқа да жағдайын жақсы біледі. Ешкім білмейді. Сондықтан оның барлығын не қылу керек? Халықтың тұрмысын жақсылап талдау қажет. Қандай халықтың өкілдері алылады? Ондай нәрсе менше бізге мемлекетте істелінбеген. Сондықтан мен жалпы бұл науқанның оңды әкеледі дегеніне көп сенге бермеймін. Бүгінгі оны қысқан сатып алғаннан кейін оны қандай правалары бар сол халық, сол компанияларды басқару саласындағы. Бұндай нәрселердің барлығы көрсетілмеген. Жалпы ұлттық компаниялардың акциясын сатамыз дейді мемлекет. Ол компания мүмкін тиімсіз компания шығар. Оны неменеге сатады? Сол компаниялардың акциясын сатып алуға тұра ма, тұрмай ма? Оларды басқару жүйесі, оның қаржылық жағдайы қандай деңгейде? Компанияларда жариялық жоқ екені рас ол. Ұлттық компаниялардың жағдайы жақсы болатын болса, неге жылда тариф өседі?
Самұр қазына ұлттық әл-ауқат қорының акционерлік қоғамының құрамына кіретін кейбір ұлттық компаниялардың акцияларын қор биржасы арқылы халыққа сатуға көзделген IPO бағдарламасы іске қосылған болатын. Ақпарат агенттіктерінің таратқан мәліметіне қарағанда, жоспар бойынша 2011 жылдан бастап Қазпошта және Кегок компанияларының акциялары жалпы сатылымға жіберілсе, Қазмұнайгаз, Қазатомпром ұлттық компанияларының акциялары сатылымға 2012-2013 жылдары шығарылуы тиіс. Экономист Бейсенбек Зиябеков ұлттық компаниялар халық үшін жұмыс жасап отырған жоқ дейді.
Жалпы ұлттық компания екен ғой деп, оны халық сатып ала ма, алмай ма, әркім өзінің шешімі ғой. Мысалы, мен болсам, мен алмаймын. Біріншіден мен алатын қаражатым жоқ. Екіншіден мен ұлттық компанияның акциясын сатып алғанда мен оны басқару жүйесіне арналсам ба, қатысам ба, қатысамайын ба? Әрине мен ешкім қатыстырмайды. Ол екіншіден, үшіншіден қандай акцияны сатып алып жатқанымды мен білмеймін. Оны қалай басқарып жатқанын оны да халық көп білмейді. Көбінде ұлттық компанияны басқарып отқандар сол компанияның саласын, жұмысын сол саланың мамандары емес. Бір халық білетін мамандар жоқ. Мұнай компаниясын мұнайшылар басқарып отыр ма? Электрдің компаниясын сол саланың мамандары, атақты бір халық білетін мамандар бар деп айтыңызшы. Егемендігімізді бастаған кезде осыдан бастауымыз керек еді. Сол ұлттық компанияларды егесі қылуымыз қажет еді, кішкентай болса да. Себебі олардың істеп отырған жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу алмайды. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сату арқылы үкімет қор нарығын іске қосуды жоспарлап отыр дейді. Экономист Ілияс Исаев бір айлық еңбекақысын екінші айға жеткізе алмай отырған халықтың оны сатып алуға мүмкіншілігі жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халықтың белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен депозиттерден тыс жатқан еркін қаржысы болғанымен, оны ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайды.
Ол үшін үлкен чиновниктердің де сатып алуға ақшаны қабілет алу. Сосын мынау үлкен шетелдік компанияларда жұмыс істейтін кәсіпорындар, немесе жекеменшік кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болады. Соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар, экономиканың циклдік дамуы деп. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектер көрсетіп отыр. Мына қор биржасындағы айталық, бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп біту керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығында, валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. Олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Сал үшін ақша тапқысы келе ме? Әдейі бағасын түсіреді, ашамал демалғысы келе ме? Әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90 жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталист келді, қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермей, бір жарты жылда 1,5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеліп, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негіз о баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіпорында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі 99 доллар деп тұр ғой. Бір айдан кейін ол 200 долларға бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік, валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кірпішіні заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементіні заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге консерві мяс комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнай түкі, тек мұнай түкі энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементіні заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен теміржол компаниясының табысын, шығыс ай сайын, апта сайын көріп отпасам, егер теміржол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзіндік өнімінің өзіндік қызметінің өзіндік құнын, сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын, күнделікті оның негізі құралдарының тозығын көріп отпасам, мен оны кәсіпорынды бестау сақтай білмесем, оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек, биржаның ойыны сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, теміржол саласы, энергетика саласы дам жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығының өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дам жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтан ұрудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақ пен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компания жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды, банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс. Акцияларының курсының ауытқымы тұру бағалап отыру керек. Ал болса интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп жатыр бізге. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы ау қалқоздағы бір ақсақал алсын дейік өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қаржылық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің, кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы, коррупционерлер, ақшаны олардың табысы көп, олар қайда жібермек қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Енді не істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, немесе бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір, ұрлап жырлаған ақшаны.
Саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасын ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің әрі компаниялардың, ұлттық компаниялардың нау акциялары саудаға салынатын, олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін қызықтер меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расул Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
Осында қор биржасының акциялармен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздарымен, не қолда жүр. Онда, яғни экономикалық нау айналымға түспей жатқан қаражаттар, былай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар жаңағы сенімнің шектеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден, бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақтау банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы MMM 2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болу. Бізде аты бар мысалы ірі компания, Қазақ Телеком, Қазақ Мұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Алып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соның өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агенттік, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегеннен бе, тұрғаны түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымызда тыңдайтыныңыз. Шетелден көшіп келу қазақтар үшін қиынға соғып тұр. Алматы облыстық көші-қон басқармасы және Алматы қалалық көші-қон комитеті оралмандарды азаматтыққа қабылдамай жатыр, дейді азаматтар.
Алматы қалалық және мына Алатау ауданына да тапсырып көргенбіз. Онда да тағы бір сондай жағдайлар болды.
Қазір көш тоқтап тұр деп дабыл қаққан азаматтар құзыретті орында отырған адамдардың елдегі қазақ санының артуына құлықсыздығынан деп айтты.
Соңғы ұлттық санақ болды ғой. Сонда қазақтардың санының мүлдем басымдық көтеруі бір адамдарға ұнаған жоқ.
Ал Алматы облыстық көші-қон басқармасының бастығы Елмұрат Нұрсейітов бұл уақытша жағдай деп шыбатты.
Уақытша ол осы айдың аяғына дейін қазір өзгерулерді енгізу керек, ол кезде беріледі. Ал құжаттар қабылданып жатыр.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізіп отыр. Жоғарыда айтылған оралмандардың азаматтық алуына байланысты туындаған мәселе турасында толығырақ алдағы уақытта хабарымыздан тыңдай аласыз. Шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай көштің шіруіне кедергі болып отыруы туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Нұрбек есімді азамат Қытай Халық Республикасынан көшіп келген. Қытай азаматы ретінде жоғары оқу орнын Қазақстанда бітірген. Ендігі мақсаты толыққанды Қазақстан азаматы ретінде елге қызмет ету. Алайда азаматтық алумен қиындықтар туындап жатқанын айтты.
Қазір жаңа сол азаматтық алу біраз күрделі болып жатыр да. Бірінші қазір азаматтық алу үшін осы қаладан бір үй тауып тұрақты тіркеуге тіркелу керек қой. Ал енді қазір тұрақты тіркеуге тіркелу үшін Қытай азаматтығынан шықты, бас тартты деген қағаз және сотталмады деген қағаз әкеп Қытай консул арқылы таңбалығып алып келесің деп отыр. Ал енді ол бір елдің азаматтығын алмағаннан кейін Қытайдан ол азаматтықтан бас тартты деген қағаз берілмейді екен. Сол жұмыстарға байланысты қазір азаматтық кейіндеп ала алмай отырмыз.
Сұхбаттасымыз азаматтыққа құжаттар тапсыру үшін біраз табалдырықтарды тоздырғанын айтты.
Алматы қалалық және мына Алатау ауданына да тапсырып көргенбіз. Онда да тағы бір сондай жағдайлар болды. Қазір мен Жетісу аудандық көші-қон басқармасына тапсырғанбыз. Онда да сондай заң солай дейді. Қытайдан қағаз әкелесіз. Ал енді Қытайдан және енді Қытай азаматтығынан шықты деген қағаз берсін деп айтса, ол алдымен азаматтық алғаннан кейін барып азаматтықтан шығарамыз деп. Соған байланысты азаматтық ала алмай отырмыз. Көші-қон басқармасына барған уақытта біз кетіп алдандық. Сол жерден бізге солай деп айтты. Ол заң біз ешнәрсе істей алмаймыз. Ал енді қазір тіркеу де бермейді. Яғни уақыттық тіркеу деген бар. Оны визаның уақытына байланысты ғана беріп, визаңыз бітсе оны Қытайдан барып создыру керек болып жатыр. Мысалы, екінің бірі қаладан тұрақты тіркеу таба алмайды. Себебі ешкімнің жақын туысы үйде тұрған жоқ. Ол жаңа тұрақты тіркеу табу үшін жаңа газеттен іздейді, жетім бұрышқа барып іздейді. Сөйтіп ақша арқылы 20,000, 25,000, 30,000 теңгеге дейін тұрақты пропискі сатып алады. Оны сатып алғаннан кейін оны тағы біреулер бір ай созады, ары алдайды, бері алдайды. Сонымен тіпті қиындық. Азаматтық алу турасында.
Көші-қон басқармасы да күтуді ұсынып отыр, дейді кейіпкеріміз Нұрбек.
Көші-қон басқармасына барған уақытта мен айттым сол жерде. Мен бір кісілерден естісем, бұл заңнан кеткен қателік екен. Қытайдан ондай қағаз берілмейді екен. Сіздер бұны қазірше тұрақты тіркеуге ала берсеңіздер, сосын біз ана заң өзгерген соң барып азаматтыққа бірақ өткізейік. Бүткіл құжаттарымен қолымызда дайын. Деп көрсетсек, жоқ, біз оны ала алмаймыз, өзгерсе өзгеретін шығар, соны күтесіңдер, бір екі ай күтіп көріңдер, мүмкін өзгереді, сосын келіңдер, дейді. Олар да нақты нәрсе білмейді. Сентябрьдің басында бір 3-4 рет барғанбыз, одан кейін күттегеннен кейін болмайтын болған соң барған жоқ. Бұрын аламыз деген, бұрын жаңа тұрақты пропискаға байланысты дүниелер болған Алатау ауданында. Бір адамды тіркеу үшін 15 квадрат метр керек деді. Және біздің алып тұрақты тіркеуге отырамыз деп апарған үй кітапшасында орын болған, бірақ ол жерде Әзербайжан ба басқа бір шетелден келген, алыс шетелден келген бір азамат тіркеуде екен. Оны шығарасыңдар, анау мынау деген сол басқалай әңгімемен
ол жерден тіркеу алмай қойған. Одан кейін жаңа тағы бір таныстың намауайар арқылы барып еді, қазір осы жағдайды айтып отыр. Енді сол азаматтық алуға енді осы былтыр күзден бастап не қылғанбыз, енді әйтеуір дұрыстап дәкіметін әлі өткізіп үлгере алмадық.
Шетелден келген белсенді жастардан құрылған Жезбұйда қоғамдық бірлестігінің төрағасы Талапбек Тынысбекұлы кей қазақтардың тіпті кері көшіп жатқандары да бар дегенді айтты.
Қазір бізде Қазақстанда шетелден келсе Қытайдан келгендердің ең басты мәселесі азаматтық алу болды ғой. Қазір Қытайдан қазақтарды әкеле алмаймыз, ал келген қазаққа азаматтық бере алмаймыз. Сөйте тұрамыз да алыстағы ағайынды шақырып әуре сарсаңға салып, қазір Қытайдан келген қаншама жастар, жоғары оқу орындағы студенттер және жекелеген отбасы барлығының қиыншылығы азаматтық алу. Бұл барыста кездесетін кедергілер өте көп. Ең бастысы осы жерде уақытша тіркеу өттіру, сосын тұрақты тіркеу өттіру, арғай азаматтық алу. Бұл барыста Қытайдағы азаматтықтарынан шығып келіңдер, болмаса Қытайдан сотталмаған қағаз әкеліңдер деген секілді көптеген түсінбеушілік әуре сарсаңға салады. Соның салдарынан қазір көптеген ағайындардың кері көшу процесі жүріп жатыр. Соның тәсірінен Қытайдағы қазақтардың 3 миллион қазақты көші қазір тоқтады деуге болады. Енді айына жылына келетін 100 адам, ол енді ары бері саяхаттап жүрген адам қатарында. Ал жалпы қазақ көші бүгінде тоқырау күйге түсті. Оның барлығына біз өзіміз қолдан кедергі жасап отырмыз деп айтуға болады. Республикалық көлемдегі Қытайдан келген қазақтардың азаматтық алу несі жоқ. Енді арада ақшаның күшіменен делдалдар несімен бітіп жатқандар бар шығар, бірақ жалпы үкімет тарапынан қазір азаматтық берілу тоқтады. Соның тәсірімен уақытша тіркеу бітіп көптеген жастар, болмаса қазақ азаматтары кері қайтып жатыр. Осы қандастарға деген бір игі шараларымыз азаматтық бермеу.
Талапбек Тынысбекұлы азаматтық алғысы келетіндерге күт деп айтқанына жарты жылдай уақыт болды, алайда еш нәтиже жоқ деп отыр.
Енді ол заңнан кеткен қателік, оны түзетеміз деп көрген мекемелер айтқан, бірақ міне күні бүгін қанша 5-6 ай болды, әлі күнге түзелген жоқ. Соның қаншама жастардың жұмысқа орналасуына, қаншама жастардың өздерін бетімен тірлік істеуіне, туыс туғандарын көшіріп келуіне, болмаса аттан бала шағасын көшіріп келуіне кедергі жасалып отыр. Бұл барыста енді азаматтыққа тапсырамын деп құжаттарын жинап жүрген менің бір өзімде мысалы 100 баланың өтініші жатыр азаматтыққа тапсырсақ деген. Енді біз қоғамдық бірлестік болғаннан кейін қолымыздан келсе көмектесеміз ау деп ойлаймыз, бірақ жәнегідей үкімет тарапынан жасалып отырған кедергілер болғаннан кейін оған біздің де қауқарымыз жоқ. Бірақ енді тезірек осы іс шара шешіліп, осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланыстырып Арыстан келген ағайынды жыл аттасақ ау деп ойлаймыз.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай көштің жүруіне кедергі болып отырғандығы туралы болып отыр. Қазір шағын құлақтандыру, бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай отыруы туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Жебе оралмандар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Рахым Айыбұлы Алматы облысында азаматтыққа қабылдау туралы бұйрық шыққанын айтты.
Мына өткенде мына Алматы облысының көші-қон полициясының бастығы Нұрсейітов дейтін азамат өз бетінше бір бұйрық шығарды. Сонда бұйрығының мазмұны мынандай: 2011 жылғы тамызға дейін дейді, Қазақстан Республикасының азаматтығын алып жөндеп өтініш білдірген оралмандар үшін азаматтан шыққан немесе солардың азаматтығы тоқтатылған анықтама талап етілмейді. Екінші ретте 2011 жылғы 16 тамыздан бастап Қазақстан Республикасының заңы шыққаннан кейін азаматтық алуға өтініш білдірген оралмандар үшін, мына көрдіңіз бе, мына жазған бұйрығының сауатсыздығы, оралмандар үшін Қазақстан Республикасы азаматтығын алу туралы заңның 17-ші бабындағы толықтыруларға сәйкес ол елдің азаматтығынан шыққаны туралы немесе сол елдің азаматтығын тоқтатылғаны туралы анықтама талап етіледі депті. Мұнда подполковник Нұрсейітовті Қазақстан Республикасының азаматтық туралы заңының 17-ші бабының аяғына дейін оқып шықтырған сияқты. Мысалы 17-ші баптың бірінші бөлігі 7-ші тармақшасындағы ережелерде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар қолданылатын, сондай-ақ осының 16-ші бабының бірінші бөлігі 1-ші тармақшасының 2-ші бөлігінде аталған және ішкі істер органдарына шетелдік азаматтықтан бас тартқан натуралдық куәландырған жазу өтініштері өздері азаматы болып табылатын мемлекеттің азаматтық мәселелер жөніндегі шешім қабылдайтын лауазымды адамына өтініш білдірген адамдарға қолданылмайды деп жазылған. Өтініш білдірген адамдар Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған жағдайда мұндай өтініш білдіру фактісі туралы ақпарат олардың шетелдік паспорттары шет мемлекетке жіберіледі деп айқын жазылған. Сонда бұл Нұрсейіттің бұйрығында ол солардың лауазымдарының атын атырап өтініш білдірген мысалы біздің оралмандарға қолданылмау керек. Демек бұл заңдық күші жоқ Нұрсейіттің бұйрығының.
Рахым Айбұлының айтуынша Алматы облысының көші-қон басқармасы бастығының мұндай бұйрық шығаруға еш құқығы жоқ.
Шығыс Қазақстанның осы көші-қон полициясының басшысымен сөйлесіп көрдік біз, бірақ олар айтады бізде ондай талап етілмейміз дейді. Демек олар дұрыс түсінген деген сөз ғой енді. Ал енді бұл осыған ішкі істер министрінің бұйрығы болса, онда үкімет мүшесі ретінде оның бұйрығын түсінуге болар еді. Ал енді онда да заңға жаңағыдай сілтеме жасап болмайды ғой. Жаңа тілмен заңда тайға таңба басқанда айқын жазылып тұр.
Ал Алматы қалалық көші-қон басқармасының бастығы Елмұрат Нұрпейісов бұл уақытша жағдай. Парламентке заңда кеткен олқылықтарды түзетуге жібердік. Заң өзгере салысымен азаматтыққа қабылдауды бастаймыз деп отыр.
Азаматтық беру мәселесі қазір қаралады, бірақ құжаттарды қабылдайды. Қазір деген заң данада өзгерді ғой, естідіңіздер. Сол жерде кішкене бір кемшіліктер кеткен. Сол жерге анау қазақтарға қатысы жоқ деген сол сөз түсіп қалған ғой. Мына шетел азаматтары басқа елден келіп Қазақстан Республикасының азаматтығын алған кезде шетел азаматтығын жою туралы анықтама алып келмесе ол азаматтыққа қабылданбайды құжаттар деп сондай бар заңда. Сол жерге қазақтарға қатысы жоқ деген сөз кірмей қалған. Соны кіргізеді да, өйткені қазақтар оралмаған бәрі сол шетел азаматы болып саналып кеткен ғой. Ұлттық қазақтарды біз қабылдай берсек ол заңға сәйкес келмейді. Бұрын нақты жазылған оралман ұлттық қазақ деп жазған, қазіргі заңда ондай жоқ. Соған кішкене түсінбеушілік болып тұр. Оны қазір парламентке қазір қарауға жібергенбіз, жолдағанбыз. Қазір парламент қарап берсе бұл жерге кішкене өзгерістер енгізеді де содан кейін қабылдай береміз. Үш айдың ішінде азаматтық береміз. Ол осы айдың аяғына дейін қазір өзгерулер енгізу керек, сол кезде беріледі. Абылай құжаттар қабылданып жатыр.
Елмұрат Нұрпейісов Қазақстанның барлық өңірінде азаматтыққа қабылдау тоқтап тұрғанын айтты. Рахым Айбұлы болса шетелден қазақтардың тарихи отанына көшіп келуіне қарсы топтар бар деп есептейді.
Шетелден келген қазаққа ғана қойылып жатқан тосқауыл емес, бұл қазаққа қарсы жасалып жатқан тосқауыл. Себебі мынау соңғы ұлттық санақтағы қазақтардың өз тарихи отанында анда мүлдем басымдылық өтуі бір адамдарға ұнамай қалды. Өйткені қазақтар шын мәнінде ұлттық мемлекет ретінде қалыптасса оны бұлатталауға, оның ішкі проблемаларын көбейтуге мүмкіндік қалмайды. Өйткені бір адамдар тілейді осы Қазақстанды мәңгі өзінің ішкі проблемаларыменен болып сыртқа жалтақтап сөйтіп күн көрсе деп. Өйткені ұлтаралық жағдай бүлінсе, тағы басқа жағдай болса, мысалы бас құлттардың арақатынасы бүлінсе, біреулерге содан пайда тапқысы келеді. Ал біз қалаймыз, біздің отанымыз шын мәнінде ұлттық мемлекет ретінде қалыптасу керек және тарихи әділеттілік салтанат құру керек бұл жерде. Қазір осыдан кейін біздің жоғары билікте де бір қазақ қарсы жәрленбеген соғыс жүріп жатқан сияқты елестейді мен. Себебі олар ылғида қазақты қазаққа қарсы қойып, оралман қазақ, орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ деп қазақтарды жікшікке бөліп, баяғыдағы әлгі бөліп алды, билей бер дейтін логикаменен осы елді мәңгі өзінің астрахандық жұмыса жұдығын ұстағысы келеді. Әрине бұлардың дегені бола қоймас. Жалпы қазақтардың өзінің тарихыдан топтасы бұл кері бұрға келмейтін процесс. Өйткені миллиондаған қандастарымыз елге оралды және олардың миллиондаған шетелге туыстығы алды. Біз халықаралық қандай барлық адам құқықтары фактілері олардың өз еліне қосылуына мүмкіндік береді. Әрине бұл кейбір кедергілер, ол уақытша деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Бүгінгі көтерген мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай жатуына байланысты болып отты. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.